Երևանում 3-ը ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մատ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 8-ն է։ Առավոտյան կործանվել է Թեհրան Կիև չվերթը կատարող Boeing 737-ը։ Հայաստանի իշխանությունը ուշադրությամբ հետևում է Իրան-ամերիկյան հակամարտության ընթացքին։ Իրանը հրթիռակոծել է Իրաքում ամերիկյան ռազմակայանը։ Կալանավորվել է Դիանա Հարությունյան անվան տաքսոս ցանցում միջազգային բնույթի կեղծ տեղեկություն տարածող տղամարդը։ Դատարանը վաղը պետք է որոշում կայացնի սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի սանիկի խափանման միջոցի վերաբերյալ։ Սոցիալական խնդիր մարալիկցիները պահանջում են վերականգնել տեղական ծննդատունը, մշակույթ անդրադարձ 2019 թվականին, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Իրաքում տեղակայված ամերիկյան երկու ռազմակայանները այսօր լույսը դեռ չբացված ենթարկվել են հրթիռակոծության Իրանի կողմից։ Պենտագոնը հայտնել է, որ Իրանը ավելի քան 10 տասնյակ բալիստիկ հրթիռներ է արձակել ռազմակայանների ուղղությամբ։ Նախնական լուրերով զոհեր չկան։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտնել է, որ հրթիռակոծումը պատասխան է Ամերիկայի կողմից իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի սպանության համար։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը թվիտերում գրել է, թե ամեն ինչ լավ է, հիմա գնահատվում է կորուստների և վնասների չափը, այսօրվա դրությամբ մենք ամենահզոր և ամենալավ սպառազինությունն ունենք աշխարհում, գրել է Թրամփը, նշելով, որ հայտարարությամբ հանդես կգա վաղ մեռավոցյան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ այսօր խորհրդակցություն է կայացել տարածաշրջանում վերջին զարգացումների առնչությամբ, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր վաղ առավոտյան Թեհրանում կործանվել է ուկրաինական ավիաընկերության Boeing օդանավը, ըստ նախնական լուրերի օդանավում գտնվող բոլոր 176 մարդիկ զոհվել են։ Կիև մեկնող օդանավը կործանվել է Թեհրանի օդանավակայանից թռիչք կատարելուց քիչ անց։ Դեպքի վայր մեկնած փրկարարները հայտնաբերել են օդանավի սև արկղերը, որի ինֆորմացիան հնարավորություն կտա պարզելու ավիաաղետի պատճառները։ Ուկրաինական գործակալությունների փոխանցմամբ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ընդհատել է այցը Օման և վերադարձել Կիև։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցել է Իրանում ավիա աղետի զոհերի հարազատներին։ Հայ ժողովրդի և իմ անունից խորին ցավակցություն են հայտնում այս ողբերգական վթարի հետևանքով զոհերի ընտանիքներին և հարազատներին, թվիտերում գրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Միջազգային առնվազն 10 խոշոր ավիաընկերություններ անվտանգության նկատառումներից ելնելով ժամանակավորապես դադարեցրել են թռիչքները Իրանի և Իրաքի օդային տարածքով։ Զվարթնոց օդանավակայանից հայտնում են, որ Թեհրան-Երևան այսօրվա թռիչքը կատարվել է ըստ չվացուցակի։ Օդանավը վայրէջք է կատարել Երևանում։ Այս պահին չվացուցակում փոփոխություններ նախատեսված չեն։ Վրաստանը և Ադրբեջանը նույնպես Իրանի հետ օդային հաղորդակցությունը պահպանում են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սիրիայից մեկնել է Թուրքիա և այսօր բանակցել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի հետ։ Պուտինը և Էրդողանը, ինչպես նաև Սերբիայի նախագահը և Բուլղարիայի վարչապետը, այսօր մասնակցել են թուրքական հոսք գազատարի բացմանը։ Արարողությունը տեղի է ունեցել սև հատակով ձգող գազատարի գործարկելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանը այս գազատարով կարող է տարեկան ավելի քան 30 միլիարդ խորանարդ մետր գազ առաքել Թուրքիայի արևմուտք, կենտրոնական Եվրոպայի երկրներին ներառյալ Բուլղարիային, Սերբիային, Հունգարիային գազ մատակարարելու համար։ Թուրքական հոսքը Ռուսաստանի գազային քաղաքականության մի մասն է, Եվրոպային էներգակիրներ մատակարարել շրջանցելով Ուկրաինան, լուրի մանրամասները ծրագրում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը այսօր կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել զենքի օգտագործումը մերձավոր արևելքում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև հակամարտությունում և երկու երկրներին հորդորել է վերականգնել երկխոսությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի առջև քաղաքական մեծ նրբանկատություն պահանջող խնդիր է։ Թեժ վեճի մեջ են մի կողմից հարևան ու բարեկամ Իրանը, մյուս կողմից բարեկամ և թիվ մեկ գերտերություն Միացյալ Նահանգները։ Դրանց ուղիղ արճակատումը ոչ միայն տարածաշրջանի, այլ ամբողջ մոլորակի համար կարող է աղետալի լինել։ Այս պայմաններում պաշտոնական Երևանը ուշի-ուշով հետևում է զարգացումներին և վերլուծում է իրավիճակը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը անհանգստացնող է բնութագրում տարածաշրջանում տեղ գտած զարգացումը, միևնույն ժամանակ Հայաստանը հայտարարում է, որ չի կարող ներքաշվել ոչ հակաիրանական, ոչ էլ հակաամերիկյան գործողությունների մեջ։ Անցած գիշեր Իրանի կողմից Իրաքյան Ալ-Ասադի ու Էրբիլի ռազմաբազաների հրթիռակոծումից հետո, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան ու արևմտյան կոալիցիոն զինված ուժերը, այսօր օրվա առաջին կեսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որին մասնակցել են անվտանգության խորհրդի անդամների մեծամասնությունը, փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Տիգրան Ավինյանը, պաշտպանության արտաքին գործերի նախարարները, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, ԱԱՑ տնօրենը, ոստիկանության պետը և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Քիչ առաջ ավարտվեց ինձ մոտ հրավիրված խորհրդակցությունը, որտեղ քննարկեցինք տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները և դեռևս ուրբաթ այդ կապակցությամբ իմ տված հանձնարարականների կատարման ընթացքը։ Իրավիճակի զարգացումը տարածաշրջանում անհանգստացնող է։ Մեր դիրքորոշումը մնում է նույնը. Հայաստանը չի ներքաշվի հակաիրանական գործողությունների մեջ, Հայաստանը չի ներքաշվի հակաամերիկյան գործողությունների մեջ, և մեր հույսն ու կոչն է մեզ համար բարեկամական Իրանին ու ԱՄՆ-ին անհապաղ ձեռնարկել բանակցություններ իրավիճակի հետագա վատթարացում թույլ չտալու համար, Facebook-ի իր էջում գրառում է կատարել վարչապետ Փաշինյանը։ Ազատության այդ զրույցում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծիք հայտնեց, որ Միացյալ Նահանգների կողմից իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիի իսպանության հետևանքները այսքանով չեն ավարտվի։
Այն կունենա ամենատարբեր դրսևորում։ Հիմա կարծում եմ թեժ շրջան է, և այսպիսի ռազմական նաև ակցիաներ կարող են լինել, բայց որոնք չեմ կարծում վերածվեն մասշտաբային բախումների։ Կարծում եմ երկու կողմում էլ կա գոնե սեփական ուժերի և կարողությունների վերաբերյալ ռացիոնալ պատկերացում և գնահատական, և պետք է արձանագրել, որ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները այդուհանդերձ տարբեր քաշային կատեգորիաներ են, այդ թվում նաև ռազմական կարողությունների իմաստով։ Իրանը ռեգիոնալ տերություն է, իսկ Միացյալ Նահանգների դեպքում մենք գործ ունենք փաստացի միակ գերտերության հետ, նաև իր կարողությունների իմաստով, և այստեղ անմիջական և ինտենսիվ բախումների սցենար ես չեմ կանխատեսում։
Հայաստանի Հանրապետության ու Իրանի ընդհանուր սահմանը մոտ 40 կիլոմետր է, անհամեմատ ավելի երկար է Արցախի ու Իրանի սահմանը, որն անցնում է Արաքս գետով։ Բադալյանի խոսքով հարկ է նախապատրաստվել ցանկացած զարգացման։
Անմիջական և ուղիղ ազդեցություն այդուհանդերձ Հայաստանի վրա չեմ սպասում, իհարկե ռիսկերը բնականաբար ավելանում են, բայց կարծում եմ ոչ ապոկալիպտիկ աստիճանի, ինչպես փորձ է արվում, չգիտեմ, ներկայացնել տարբեր շրջանակների կողմից։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանն արձանագրում է ոչ Իրանի դեմ, ոչ Միացյալ Նահանգների դեմ որևէ գործողության չներգրավվելու այդ հաստատակամության մասին, սա շատ կարևոր ուղերձ է Վաշինգտոնին և Թեհրանին։
Ըստ գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի, իրավիճակը բավականին նուրբ է, և բնականաբար Հայաստանը կողմնապահ լինել չի կարող։
Իրոք, Հայաստանը ներքաշվել այդ հակամարտության մեջ չի կարող, դա բացառվում է մի շարք պատճառներով, ու ամենակարևոր պատճառներն են և Միացյալ Նահանգները, և Իրանը մեզ համար բարեկամ պետություններն են։ Զարգացումները լուրջ են լինելու, ստեղ զարգացումների ժամանակ կարող է Հայաստանը ճշտում մտցնել իր քաղաքական մեջ, բայց առաջի արձագանքը ադեկվատ է, այդ առաջինը։ Երկրորդը, մենք պետք է հասկանանք, որ էսկալացիան գնում է։ Էսկալացիան գնում է, Միացյալ Նահանգները կպատասխանեն, ես ոչ մի կասկած չունեմ։
Հայտնի է, որ գիշերային հրթիռակոծությունից և վաղ առավոտյան Իրանում ուկրաինական ուղևորատար Boeing 737 ինքնաթիռի կործանումից հետո արտերկրի ներառյալ ամերիկյան ու եվրոպական բազմաթիվ ավիաընկերություններ չեղարկել են իրենց չվերթները Իրանի ու Իրաքի օդային տարածքներով։ ԱՄՆ-ավիացիոն դաշնային ծառայությունը արգելել է ամերիկյան ավիաընկերություններին թռիչքներ իրականացնել Իրանի և Պարսից ծոցի օդային տարածքով։ Երևանից Թեհրան թռիչքներ իրականացնող Armenia Airways ընկերությունից այսօր ազատությանը հայտնեցին, որ առավոտյան 11:15-ին դեպի Թեհրան թռիչք է տեղի ունեցել, հաջորդ թռիչքը կայանալու է հունվարի 10-ին։ Առավոտյան հաղորդագրություն է տարածել Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը, հայտնելով, որ մերձավոր արևելքում վերջերս տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով դեսպանատունը ժամանակավորապես կասեցրել է արտոնագրերի հետ կապված որոշ ծառայություններ, մասնավորապես նոր օրեր են նշանակվելու ոչ ներգաղթային և ներգաղթային արտոնագրերի հարցազրույցների համար, և հարցազրույցի նոր օր վերցնելու համար կոչ են անում ստուգել համապատասխան կայքը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես Իրանը հրթիռակոծում է Իրաքում ամերիկյան ռազմականը, Իսլամական Հանրապետության գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին գործողությունը անվանել է ապտակ ամերիկային։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մոտ մեկ ժամից պետք է հանդես գա ուղերձով, այդ մասին կիմանաք մեր հեռուստացրագրից ազատություն.am, իսկ հիմա այն ինչ արդեն հայտնի է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Այս գիշեր Իրաքում հրթիռակոծվել են այն Ասադի և Էրբիլի ռազմաբազանները, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան և կոալիցիոն զինված ուժերը և մի շարք այլ ռազմական օբյեկտներ։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իրանը։ Հատուկ հայտարարության մեջ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը զգուշացրել է նաև հնարավոր հետագա հարձակումների մասին մերձավոր արևելքյան երկրների տարածքներում, որոնք մեջբերում հարթակ կդառնան Միացյալ Նահանգների կողմից ագրեսիայի։ Պաշտոնական Թեհրանը շեշտում է, հրթիռային հարվածները պատասխանեն Միացյալ Նահանգների կողմից իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի իսպանության։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Թվիտերում գրել է, թե հրթիռային հարվածները ինքնապաշտպանության համաչափ միջոց են։ Իրանն ինքնապաշտպանության համաչափ միջոցներ է ձեռնարկել համաձայն ՄԱԿ-ի Խարտիայի 51-րդ հոդվածի, թիրախավորելով ռազմականը, որտեղից տրվել էր մեր քաղաքացիների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ փոգրոգի զինված հարձակման մեկնարկը, մասնավորապես գրել է արտգործնախարար Զարիֆը։ Նրա խոսքերով Իրանը լարվածության կամ պատերազմի չի ձգտում, սակայն կպաշտպանվի ցանկացած ագրեսիայից։ Ռազմական այս գործողությունը, հիշեցնենք, հաջորդում է Իրանի խորհրդարանի կողմից Պենտագոնը և ամերիկյան բանակը ահաբեկիչներ ճանաչելու մասին օրենքի ընդունմանը։ Միացյալ Նահանգները Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջոնաթան Հոֆմանի փոխանցմամբ առայժմ գնահատում է հրթիռային հարվածների հետևանքները։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը հայտարարել է, թե գիշերային հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն 80 ամերիկացի զինծառայող, ոչնչացվել են ուղաթիրներ, անօթաչու սարքեր և այլ ռազմական տեխնիկա։ Ամերիկյան և իրաքյան աղբյուրները, այդ թվում Էրբիլի քրդերը, սակայն կտրականապես հերքում են մարդկային զոհերի մասին պնդումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, թե հարվածներից հետո ամեն ինչ լավ է, մեր զինված ուժերը զորագույնը և լավագույնս զինվածն են աշխարհում, որտեղ էլ լինեն, գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը, ով մոտ մեկ ժամից Միացյալ Նահանգների և Իրանի հետ կապված իրավիճակի առնչությամբ հանդես կգա հատուկ հայտարարությամբ։ Այս մասին տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգների նախագահի Մամուլի Գրասենյակը։ Իրանի կողմից ամերիկյան թիրախների վրա հարձակումը տեղի է ունեցել գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի հուղարկավորությունից մի քանի ժամ անց։ Բարձրաստիճան զինվորականի թաղման արարողության, ինչպես մայրաքաղաք Թեհրանում, այնպես էլ գեներալի հայրենի Քերման քաղաքում մասնակցել են տասնյակ հազարավոր իրանցիներ, մոտ 5 տասնյակ մարդ էլ զոհվել է ՍԿՕ միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցած հրմշտոցի հետևանքով։ Ամերիկյան զինված ուժերի ստորաբաժանումների վրա ռազմական հարձակումը Իրանի իշխանությունները վերնագրել են նահատակ Սուլեյմանի, նպատակը, ինչպես նշում են, ստիպել Վաշինգտոնին դուրս բերել ամերիկյան զորքերը տարածաշրջանից հետագա զոհերից խուսափելու համար։ Հունվարի 3-ին Բաղդադի միջազգային օդանավակայանի մերձակայքում ամերիկյան օդուժի հարձակման հետևանքով սպանված Քասեմ Սուլեյմանին ավելի քան 20 տարի գլխավորում էր հեղափոխության պահապանների կորպուսի մաս կազմող հատուկ ստորաբաժանումը Ալ-Քուդսը, որը գաղտնի գործողություններ է իրականացնում Իրանի սահմաններից դուրս և ենթարկվում անմիջապես գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին։ Միացյալ Նահանգները Սուլեյմանին համարում է ահաբեկիչ, պնդելով, որ նախկինում ամերիկյան թիրախների վրա բազմաթիվ հարձակումներ իրականացրած Սուլեյմանին, ակտիվորեն ծրագրում էր նոր հարձակումներ ամերիկացի դիվանագետների և զինվորականների դեմ Իրաքում և ողջ տարածաշրջանում։ Երրորդ երկրի Իրաքի տարածքում Վաշինգտոնի և Թեհրանի ռազմական արճակատումը մտահոգել է, ինչպես Եվրամիությանը, Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը, այնպես էլ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին, որը իրանցի գեներալի սպանությունից հետո Իրաքից ետ է կանչել իր զորախմբի մի մասը և դադարեցրել ուսումնավարժական ակտիվությունը։ Այդ կառույցները կոչ են անում կողմերին հրաժարվել վրեժխնդիր լինելու մտադրությունից և փորձել սեղանի շուրջ գտնել լարվածությունը մեղմելու ուղիներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյան, հարգելի ընկերներ, հիշեցնենք, մոտ մեկ ժամից ուղերձով հանդես կգա Դոնալդ Թրամպը։ Հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am։ Տարին սկսվում է Հայաստանի հարևան Իրանից ստացվող ողբերգական լուրերով, գերտերության հետ ռազմական արճակատման վտանգ, զանգվածային հուզումներ, գեներալ Սուլեյմանի հուղարկավորության ընթացքում հրմշտոցի հետևանքով տասնյակ զոհեր, և ահա առավոտյան հաղորդվեց Բոյինգի կործանման մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների ղեկավարությունը պնդում է այսօր վաղարավության Թեհրանի Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանից քիչ հեռու վթարված Boeing 737-800-ը ընկերության կազմում գործող լավագույն օդանավերից մեկն էր։ Կիևում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարեց ուկրաինական ավիաուղիների ղեկավար Եվգենի Դիխնեն։ Դա մեր լավագույն օդանավերից մեկն էր, համալրված օդաչուների հիանալի մի անձնակազմով, նշում էր ավիաընկերության ղեկավարը։ Ընկերության տեխնիկական գծով տնօրեն Ալեքսանդր Շաֆիևի խոսքով էլ ավիաուղիների ղեկավարությունը գրեթե բացառում է օդանավի անսարքության վարկածը, հաշվի առնելով Boeing-ի տեխնիկական վիճակը։ Օդանավը թողարկվել է 2016 թվականի կեսերին, ստացվել է անմիջականորեն Boeing-ի գործարանից, մինչ այդ որևէ այլ ավիաընկերության կողմից չի շահագործվել։ Վերջին տեղ զննումն օդանավն անցել է հունվարի 6-ին, որևէ դիտողություն այդ զննման ընթացքում չի հնչեցվել։ Օդանավը սարքին էր նաև թրիչքի ընթացքում, ոչ Թեհրան ժամանելուց հետո, ոչ էլ Թեհրանից մեկնելուց առաջ որևէ դիտողություն ևս չի եղել, նշում էր միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների ներկայացուցիչը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն Թեհրան Կիև չվերթն իրականացնող օդանավի վթարի հետևանքով զոհվել են բոլոր ուղևորներ, ընդհանուր առմամբ 167 մարդ և անձնակազմի 9 անդամները։ Զոհերի մեծ մասը Իրանի քաղաքացիներ են, ուղևորների թվում էին նաև Ուկրաինայի, Կանադայի, Շվեդիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիներ։ Իրանական պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ փրկարարական գործողությունների իրականացումը վթարի վայրում գրեթե անհնարին էր ուժեղ հրդեհի պատճառով։ Իրանի փրկարարական ծառայության ղեկավարի խոսքով վթարի մասին տեղեկությունը ստանալուց հաշված րոպեներ անց դեպքի վայր են ժամանել ավելի քան 20 շտապ օգնության մեքենաներ և մեկ ուղղաթիռ։ Վթարի պատճառների մասին շրջանառվող տեղեկություններն առայժմ հակասական են։ Մի շարք իրանական աղբյուրներ օդանավի կործանումից հաշված ժամեր անց գրեցին Boeing-ի շարժիչներից մեկում ծագած հրդեհի մասին։ Նույնաբով անդակ տեղեկություն զետեղվեց նաև Թեհրանում Ուկրաինայի դեսպանատան կայքում։ Քիչ անց, սակայն, դեսպանատունը խմբագրեց իր այս հաղորդագրությունը, դրա տեքստից հեռացնելով թե շարժչի անսարքության և թե ահաբեկչությունը բացառող պնդումները։ Միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների ղեկավարությունն իր հերթին գրեթե բացառում է վթարում մարդկային գործոնի, մասնավորապես օդաչուների սխալի հնարավորությունը։ Հաշվի առնելով այսօրվա դրությամբ մեր տիրապետած տեղեկությունները, որոնց համաձայն օդանավը բարձրացել էր հասնելով 2400 մետրի, անձնակազմի սխալի հնարավորությունը նվազագույնն է։ Մենք նման բան պարզապես չենք ենթադրում։ Հաշվի առնելով նրանց մասնագիտական փորձը, շատ բարդ է պնդել, թե կարող էր ինչ-որ խնդիր լինել անձնակազմի հետ կապված, այսօր հայտարարում էր միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների փոխնախագահ Իգոր Սոսնովսկին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ևս արձագանքեց տեղի ունեցած ողբերգությանը։ Facebook-ի իր էջում Ուկրաինայի ղեկավարը խորհուրդ էր տալիս զերծ մնալ Boeing-ի վթարի պատճառներին վերաբերող շարկումներից։ Զելենսկին նաև հրահանգել է երկրի գլխավոր դատախազության օդանավի կործանման պաշտոնական հետաքննություն սկսել։ Ուկրաինայի վարչապետ Ալեքսեյ Գոնչարուկն էլ այսօր հրավիրած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր, որ տեղի ունեցած ողբերգությունն ուղղակիորեն ազդելու է Կիևի և Թեհրանի միջև իրականացվող ավիափոխադրումների վրա։
Дозе сування причин.
Մենք որոշել ենք դադարեցնել ուկրաինական բոլոր ավիաընկերությունների բոլոր տեսակի թռիչքներն Իրանի օթային տարածքում մինչև այս ողբերգության պատճառների բացահայտումը։ Այս որոշումը կվերանայվի, երբ օթանավի կործանման բոլոր պատճառները հստակեցված կլինեն, հայտարարում էր ուկրաինական կառավարության ղեկավարը, հավելելով, որ պաշտոնական Կիևը պատրաստվում է ուշի ուշով հետևել Թեհրանում տեղի ունեցած ավիավթարի հետաքննությանը։ Որևէ կասկած չկա, որ մենք թափանցիկ հետաքննություն ենք պահանջելու։ Մեր ցանկությունն է նաև, որպեսզի այն միջազգային կազմակերպությունները, որոնք կարող են մեզ հավելյալ վստահություն հաղորդել այս հետաքննության արդյունքների հանդեպ, ևս ներգրավված լինեն այս գործընթացում, հայտարարում էր Ուկրաինայի վարչապետը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվելի Իրանի հետ անուղակի աղերսներ ունեցող մի թեմա առեղծվածային Դիանան կալանավորվել է, խոսքը տղամարդ օգտատիրոջ մասին է, ով սոց ցանցում հրապարակել է կեղծ լուր, որը ավելի ուշ տարածվել է ադրբեջանցիների կողմից և հասել է Իրան, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գոյություն չունեցող շնորհավորանքի հեղինակ Դիանա Հարությունյան անվամբ հայտնի օգտատիրոջը մեղադրանք է առաջադրվել ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելու, ինչպես նաև համակարգչային տեղեկատվության նապորինի Տիրանալու հոդվածներով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են, քաղաքացին արդեն կալանավորվել է, իսկ թե ով է Դիանա Հարությունյան անվան հետևում կանգնած անձը, ծառայությունի ծառայժմ փակագծերը չեն բացում։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը կարծում է, որ կեղծ Պարակման հեղինակին առաջադրված մեղադրանքները պարզապես հարմարեցվել են նրան պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Փորձագետի խոսքով կոնկրետ նման օրինակ կեղծ լուրերը կանխելու համար նոր օրենսդրական փոփոխություններ են անհրաժեշտ։
Բայց մյուս կողմից երբեք չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի սահմանափակումները, այդ թվում նաև օրենսդրական սահմանափակումները լինեն այնպիսին, որ վտանգեն խոսքի ազատությանը։ Այստեղ պետք է գտնել այն ոսկի միջինը, որտեղ որ չի վնասվի խոսքի ազատությունը և մյուս կողմից պատնեշ կդրվի նմանատիպ վնասակար գործողություններին։
Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով Դիանա Հարությունյան անվամբ հանդես եկող օգտատերը ամենևին էլ միամտաբար չի արել այդ հրապարակումը, չնայած նրան, որ քաղաքացին պնդում էր, թե չի պատկերացրել, որ իր գրած տեղեկությունը նման հետևանք կունենար։
Այն գործիքները, որոնք որ օգտագործվել են առաջ թշնամական գործողությունները կանխելու համար և արտաքին թշնամու դեմ այն ինչ կիրառվել է, հիմա կարծես թե կիրառվում է ներքին սպառման համար, բայց էլի արտաքին էֆեկտ է տալիս։
Դիանա Հարությունյան անվան Facebook-յան էջում հունվարի 3-ին տեղեկություններ հրապարակվել այն մասին, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահին իրանցի բարձրաստիճան զինվորական Քասեմ Սուլեյմանի իսպանության առիթով։ Այդ տեղեկատվությունն անմիջապես տարածվել էր ադրբեջանական և իրանական լրատվամիջոցներում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը սխալ է համարում ամեն կեղծ տեղեկություն տարածողին քրեական պատասխանատվության ենթարկելը, ասում է, իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն ցանկացած ոք կարող է տարածել, բայց ոչ դիտավորյալ։
Կեղծ տեղեկատվություն տարածելու համար միայն այդ բանի համար քրեական պատասխանատվություն, այն էլ նման խիստ, հա, պատճառտեսակներով սպառնալիքը, դա ուղղակիորեն անհամատեղելի է, այսպես ասած, մեր երկրի ժողովրդավարական զարգացումների հետ, և ես դեմ եմ դրան։ Եվ արդեն տարուց ավել է, խոսում եմ այն մասին, որ ընդհանրապես ֆեյք տեղեկատվության, կեղծ տեղեկատվության կամ մանիպուլյացիաների դեմ պայքարի շատ ավելի լավ և ավելի արդյունավետ ձևեր կան, կամ միայն պատիժներով և սպառնալիքներով այսպես կանխելը կամ սպառնալը, դա առաջինը զանգվածային հանրային իրազեկման և գիտակցության բարձրացման ուղված քայլերն են, որը պետք է պետությունը անի։
Փորձագետը դեմ չէ, որ նման դեպքերի համար վարչական պատասխանատվություն սահմանվի, բայց կրկին օրենսդրական կարգավորումներն այնպիսին պետք է լինեն, որ չսպառնան ազատ խոսքին։
Ես դեմ եմ կոնկրետ կոշտ կոպիտ միջամտություններին պետության կողմից, որտեղ միշտ միջամտությունները ցավոք հանգեցնում են արժեքավոր առողջ քննադատության առողջ քննադատությունը կանխելուն եւ հատկապես ինքնագրաքննության զարգացմանը եւ ուղղակիորեն դա ազդելու է մամուլի կողմից լուրջ բացահայտումների կանխմանը կամ լրագրողներ, որոնք ուզում են այս կամ այն ապօրինությունների մասին խոսել, բայց վստահ չեն, որ իրենք 100%-ով ճշմարիտ են եւ արդյոք տիրապետում են ամբողջ տեղեկությունը, ուղղակի զեռնպահ կմնան այդ մասին բարձրաձայնած։
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Facebook-յան կեղծ օգտահաշիվը վարած անձին 2-ից մինչեւ 6 տարի ազատազրկում է սպառնում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած 3 տասնամյակների ընթացքում հազարավոր հայաստանցիներ տարբեր երկրներում տարբեր պատճառաբանություններով դիմել են ապաստան ստանալու խնդրանքով, բայց նաև Հայաստան են ժամանում այդ նպատակով, եւ այդ մարդկանց թվում թերևս առաջին տեղում Իրանի հպատակներն են։ Ինչ ընթացակարգ է գործում եւ ինչ վիճակագրություն ունեն պատկան ծառայությունները, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Իրանցիները Հայաստանում ապաստան հայցողների թվով առաջինն են միգրացիոն ծառայության տվյալով նախորդ տարվա 9 ամիսներին մեր երկիրն ապաստանի հայց ստացել է 167 անձանցից, նրանցից 67-ը իրանցիներ են։
Առաջատար երկրների ցանկում են Իրանը, Սիրիան, Կուբան եւ Իրաքը։ 67 դեպքերը 167-ից Իրանից են, 25-ական Կուբայից եւ Սիրիայից, եւ արդեն թվով ավելի քիչ դեպքեր 14-ը Իրաքից։
2018-ին 57, իսկ 17 թվականին ընդամենը 13 քաղաքացի է Իրանից այստեղ ապաստան հայցել։ Միգրացիոն ծառայության հանրային կապերի պատասխանատուն Նելի Դավթյանը շեշտում է տրամաբանական վիճակագրությունը։
Մարդով կարիքի մեջ է, հալածանքներից փրկության կարիք ունի, դա է փախստականի կարգավիճակի հիմքը, դիմում է ամենամոտ հնարավոր երկիրը, որը իրականացնում է այս ընթացակարգը եւ կարող է իրեն պաշտպանություն տալ։ Եվ կուզեի շեշտադրել, որ սա հատկապես մարդու իրավունքների ոլորտում է այս գործառույթը իրականացվում, դուրս է բոլոր տեսակի քաղաքական հարցերից։
Ապաստանի համար դիմաց 67 իրանցիներից 20-ն ստացել են փախստականի կարգավիճակ։ Ուսումնասիրվում է դիմողի պատմությունը, ցակման երկրի իրավիճակը եւ եթե մարդն ունի հետապնդման հիմնավոր երկյուղ, նրան տրվում է փախստականի կարգավիճակ։ Հիմքերը 5-ն են՝ կրոնական, ազգային, ռասայական, քաղաքական հայացքների կամ էլ սոցիալական որոշակի խմբի պատկանելու հիմքով։ Ապաստան հայցողները տեղ ստանում են միգրացիոն ծառայության հատուկ կացարանում՝ ի տարբերություն այլ երկրների, այն քաղաքից դուրս փշալարերով փակված գերփակ հաստատություն չէ, բայց անշուշտ որոշ սահմանափակումներ կան։ Նելի Դավթյանի խոսքով հատուկ կացարանի տեղերը միշտ չեն բավականացնում։
45-ից 50 ապաստան հայցողների համար իսկ ապաստան հայցողների քանակը մշտապես ավելին է լինում, եւ մենք նախաձեռնել ենք Աբովյան քաղաքում նոր հատուկ ծառանի կառուցում 100 անձանց համար, հուսով ենք, որ այս տարվա ավարտին արդեն շոշափելի արդյունքներ կունենանք։
Մինչև նոր տեղերի ավելացումը ապաստան հայցողների բնակությունը հոգում է պետբյուջեն, ընտանիքը գումար է ստանում տուն վարձակալելու համար։ Իդեպ, մինչև կարգավիճակ ստանալն այս մարդիկ ունեն աշխատանքի իրավունք, հետո եթե նրանց հայցը բավարարվում է, կան ինտեգրման ծրագրեր, լեզվի ուսուցումից մինչև քաղաքացիական կողմնորոշման դասընթացներ։
Ընդհանուր տեղեկություններ այն երկրի մասին, որտեղ իրենք գտնվում են, այսինքն կարող է իրենք նույնիսկ պատկերացում ունենալ, թե 100 դրամը կամ 1000 դրամը ինչին կհերիքի։ Մարդու իրավունքներին ենք անձամբ, մարդու իրավունքների պաշտպանին ենք անձամբ հրավիրում իրենց այդ հանդիպման, այսինքն այն առաջին գիտելիքները, որ պետք է իմանալ այս երկրի մասին, մենք տալիս ենք, որպեսզի կողմնորոշվեն ինչպես ապրել, տեղավորվել, որտեղ են գտնվում, ինչ ընդհանուր կարգ ու կանոն կա։
Այս ամենի կարիքն Իրանից Հայաստանում ապաստան հայցած ու ստացած Բաբակ Աշթարին արդեն չունի։ Նա ապրում, աշխատում է Երևանում։ Ինչու է Իրանն առաջատար ապաստան հայցող երկրների շարքում։
Քրիստոնյաների կարող է ունի, կարող է ազատությունների, կարող է ուզում են, չգիտեմ, ուզում են ալկոհոլ խմել, չգիտեմ, ես չեմ կարող ասեմ ինչի համար գալիս են այստեղ։ Ես գիտեմ, ես ինչի համար եմ։
Բաբակ Աշտարին չի մանրամասնում այն, ինչ իրեն է ստիպել հեռանալ Իրանից, բայց ընդհանուր առմամբ ազատությունն է ասում է։
Ազատությունը Հայաստանում ազատ ազատ է, գիտեք ոնց է, մեր ժողովրդը ափսոս մի քիչ դժվար է, չգիտեմ, կարծում են այստեղ ավելի հանգիստ կարող են ապրել, չգիտեմ, ինչքան գալիս են այստեղ, չգիտեմ, ինչի համար գալիս են, չգիտեմ, բայց փակցիրոջ այստեղ ազատություն կա։
Այս օրերին լարված հետևում է Իրանի շուրջ զարգացումներին, բայց ասում է այնտեղ այլևս հարազատներ չունեմ, ընկերներս են, այստեղ են։
Ինչ կարամ անեմ, ոչ մի բան։ Մենակ Աստված ես պիտի ասեմ, խնդրում եմ քեզ մի բան անի։
Պլանները միայն Հայաստանի հետ են կապված, ահա թե ինչու նա արդյունավետ դասընթաց է փնտրում հայերենի կատարելագործման համար։
Շատ սիրուն լեզու է, շատ փափուկ լեզու է, շատ համով լեզու է, սիրում եմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը դատարանը պետք է որոշում կայացնի սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրեր Թովմասյանի սանիկ Նորայր Փանոսյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ։ Խոսքը պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, պանշարժ գույքի գրանցման, ձեռքբերման, դրանից նոտարներին զրկելու գործարքների մասին է։ Սակայն պարոն Թովմասյանի աջակիցների և պաշտպանների կարծիքով իշխանությունը այս գործը ստեղծել է նրան հետապնդելու նպատակով։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Կենտրոն և Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը վաղը կորոշի։ Կալանավորել, թե ոչ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի սանիկ արդարադատության նախարարության նախկին աշխատակից Նորայր Փանոսյանին։ Այսօր դատարանը ավարտեց քննել Փանոսյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Նոտարական գրասենյակների սեփականաշ նորման գործով արդարադատության նախարարության աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչության նախկին պետի մեղադրանքը լրացվել է և հատուկ քննչական ծառայությունը դիմել է դատարան նրան կրկին կալանավորելու միջնորդությամբ։ Քրեական գործը առնչվում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար աշխատելու շրջանին։ Թովմասյանին ևս նույն պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրա խափանման միջոցը չբացակայելու ստորագրությունն է։ Փանոսյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը գործից մանրամասներ չի հայտնում, միայն տեղեկացնում է՝ մեղադրանքը աբսուրդ է։
Չեմ կարող, մեծ արժեքով կմարամասնեի, զգուշացված եմ նախաքնության տվյալների համար, ասում եմ գնացել եմ մի տեղ, չգիտեմ որտեղ, տեսել եմ մեկին, չգիտեմ ում, այդ եսիմով եսիմ ինչ արել, արդյունքում ինչ որ մեկը տուժել է, ինչ արես Նորայրը չհասկացանք։
Հրայր Թովմասյանի սանիկ Նորայր Փանոսյանը ձերբակալվել էր սեպտեմբերին, նրան մեղադրանք էր առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար, որը ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Միջնորդություններ ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավոր ընտրելու վերաբերյալ, ինչը բավարարվել էր։ Ավելի ուշ նոյեմբերին վերաքնիչ քրեական դատարանը նրան կալանքից ազատ արձակեց հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։
Առասարակ նման միջնորդություն չէր կարող ներկայացվել, օրենքը արգելում է, քանի որ նոր հանգամանքներ նորայրի ազատ արձակվելուց հետո իհայտ չեն եկել։
Քնչական կոմիտեի ավելի վաղ տարածած հաղորդագրության համաձայն Փանոսյանը 2011-14 թվականներին զբաղեցնելով արդարադատության նախարարության աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչության պետի պաշտոնը, նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց հետ 2012-13 թվականների ընթացքում Բաղրամյան պողոտայի առաջին փակուղու 14 շենքի 162 տարածքում նոտարներից վերցրել է նրանց տարածքը։ Նախարարության այլ պաշտոնատար անձի հետ փոխկապակցված քաղաքացիների ներգրավմամբ 63 միլիոն դրամ արժողությամբ տարածքը գնել է 47 միլիոնով, իսկ 33 միլիոն դրամ արժողությամբ մոտ 4 միլիոնով, ու հետո շուկայականից անհամեմատ բարձր վճարներով արձակալությամբ հանձնել նոտարներին։ Ինքը Փանոսյանը մեղքը չի ընդունում։
Դուք ընդունում եք, չէ՞։
Բացարձակապես ոչ։
Տարեվերջին ակնկալվում էր, որ գործով պետք է հարցակննվի նաև Հրայր Թովմասյանը, սակայն այն հետաձգվեց փաստաբանների բացակայության պատճառով։ ՀԿՑ-ից դեռ չեն մանրամասնում, թե երբ տեղի կունենա սահմանադրական դատարանի նախագահի հարցակննությունը։ Թովմասյանի սանիկ Նորայր Փանոսյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը Փանոսյանի գործը որակում է անմեղ անձի հետապնդում, դրանում քաղաքական ենթատեքստ տեսնելով։
Նորայրին փորձում են դատել զուտ նրա համար, որ նա Հրայր Թովմասյանի սանիկն է և որպեսզի Հրայր Թովմասյանի ազդեցություն գործեն, ուրիշ ոչինչ չկա։
Եթե կարելի է ևս մի հարց, եթե ես չեմ սխալվում, այս գործը կապ ունի հենց այն մեղադրանքի հետ, որը
որ նույն բանն է, այսինքն միասին են իբր գործել, բայց դա ծիծաղելի։
Հազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը հակադարձում է Աթանեսյանին։ Այս իշխանությունը եկել է նաև որ թույլ չտա քաղաքական հետապնդումներ, որոնք կային նախկին իշխանության օրոք։ Այս դեպքում Բաղդասարյանը նաև ընդգծում է, փաստաբանայինպես պետք է իրականացնի իր պաշտպանությունը, որպեսզի չհակասի փաստաբանի վարքագծի կանոններին։
Հաճախակի դինում է դեպքեր, որ հենց վստահորդ է թելադրում, ասում է, որ խնդրում եմ հայտարարել, որ դա քաղաքական հետապնդում է, եւ փաստաբանը այլ ընտրանք չի ունենում, ինչպես այդ հայտարարություններով հանդես գալ, բայց դա այնպես պետք է անի, որպեսզի չնույնականացվի փաստաբանի անձը իր վստահորդի անձը։ Հակառակ դեպքում մենք խնդիր կունենանք վարքագծի կանոնների հետ։ Դա երբ գործը կհասնի դատարան, մենք բոլորը սականապես կլինենք, թե արդյոք ճիշտ է ասում նախաքննական մարմինը, որ տվյալ անձի առարկում կար հանցակազմ եւ սա որևէ առնչություն չուներ սահմանական դատարանի նախագահի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանի ղեկավարը Ստամբուլում է, որտեղ այսօր բացվեց թուրքական հոսք գազատարը։ Բնականաբար նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպան ընթացքում անդրադարձ է եղել տարածաշրջանային ու համաշխարային այսօրվա հրատապ թեմաներին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ռուսական գազն այսօրվանից կհոսի Թուրքիան նոր գազատարով։ Երկու երկրների նախագահները ժամեր առաջ պաշտոնապես բացեցին թուրքական հոսքը, որով նախատեսվում է Կրասնոդարից տարեկան ավելի քան 30 միլիարդ խորանարդ մետր գազ հասցնել Թուրքիա Սև ծովի հատակով։ Սա պատմական նշանակություն ունեցող նախագիծ է, հանդիսավոր բացմանը հայտարարեց նախագահ Էրդողանը, մի քանի անգամ ընդգծելով. Ռուսաստանը Թուրքիայի բարեկամն է, Վլադիմիր Պուտինը իր լավ ընկերը։
31.5 միլիարդ մետր կուբիկ դուալգազն
Ռուսաստանը Թուրքիայի գազ մատակարարողների շարքում առաջին երկիրն է, ինչը ցույց է տալիս, որ մենք խորացնում ենք մեր համագործակցությունը փոքշահավետ ուղղություններով։ Ռուս-թուրքական գործընկերությունը օրինակելի կարող է լինել շատերի համար, ինչպես հայտնի թուրքական ասացվածքն է ասում, եթե ուղեկիցդ լավն է, համարիր ճանապարհի կեսն արդեն անցել ես։
Ve bu hattan faydalanacak tüm dostlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ոչ պակաս ջերմ ու բարեկամական էր Վլադիմիր Պուտինի արձագանքը։ Վստահ եմ, մենք ապագայում ևս բազմաթիվ համատեղ ծրագրեր ենք իրականացնելու, հայտարարեց Ռուսաստանի առաջնորդը, անձամբ շնորհակալություն հայտնելով Էրդողանին քաղաքական կամքի և վճռականության համար։ Ռուս-թուրքական համագործակցությունը գնալով խորանում է, չնայած որոշ միջազգային խաղացողներ ամեն կերպ փորձում են խոչընդոտել դրան, պնդեց Պուտինը առանց հստակ անուններ մատնանշելու։
Թուրքիան և Ռուսաստանը միահամուր ուժերով կարող են ցանկացած անգամ ամենաբարդ և հավակնոտ ծրագրերը իրագործել հանուն մեր երկրների, մեր ժողովուրդների, մեր հարևանների և դաշնակիցների։ Այսօր մենք ապրում ենք դժվարին աշխարհում և ցավոք բարդ տարածաշրջանում, ուր նկատվում են իրավիճակի սրացման նշաններ։ Թուրքիան և Ռուսաստանը, սակայն, այլ օրինակ են ցույց դնում փոխգործակցության և համագործակցության, և վստահ եմ, որ մենք մեր գործընկերությունը կխորացնենք նաև ապագայում, արձանագրելով նորանոր հաջողություններ։
Наших соседей и партнеров.
Մինչ Էրդողանն ու Պուտինը հրապարակային հավաստիացնում են, թե երկկողմ հարաբերություններն անամպ են և խորանում են օրորի, վերլուծաբանները պնդում են, ամեն ինչ այդքան էլ պայծառ չէ, երկու երկրների հարաբերություններում նոր տարաձայնություններ են իհայտ եկել։ Վիճահարույց այդ հարցերի շարքում առաջինը թերևս Լիբիան է։ Անցած շաբաթավերջին Թուրքիայի խորհրդարանը որոշեց մեկ տարով զորք ուղարկել ներքաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող աֆրիկյան այդ երկիր ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված կառավարությանը սատարելու։ Հակադիր ճամբարում ինքնահռչակ առաջնորդ գեներալ Խալիֆ Հաֆթարն է, որին ըստ որոշ հաղորդումների աջակցում են ոչ միայն Միացյալ Էմիրությունները, այլև Մոսկվան։ Ականատեսները պնդում են, թե ապստամների շարքերում Կրեմլի աջակցությունը վայելող ոչ պաշտոնական խմբավորման Վագների վարձկան զինվորներ կան, շփման գիծն էլ վերահսկում են ռուս դիպուկահարները։ Անկարան ու Մոսկվան հակասական դիրքորոշում ունեն նաև Սիրիայում շարունակվող ճգնաժամի հարցում։ Ռուսաստանը տարիներ շարունակ աջակցում է նախագահ Ասադի վարչակազմին, Թուրքիան նրա դեմ մարտնչող անդիմադիրներին։ Մինչ օրս կողմերին փաստացի հաջողվում էր խուսափել ակնհայտ հակասություններից, տարածքը բաժանելով ազդեցության սեփական գոտիների։ Փոխրուն այդ համաձայնությունը, սակայն, մի քանի շաբաթ է հայտնվել է վտանգի տակ։ Սիրիայի կառավարական զորքերը ռուսների աջակցությամբ հրթիռակոծում են հյուսիսարևելյան Իդլիբ նահանգը, որը անդիմադիրների վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է։ Տեղում արյունահեղություն է, 300 000 փախստականներ շարժվում են Իդլիբից Թուրքիա, զայրույթը չթաքցնելով անցած շաբաթը վերջին հայտարարեց նախագահ Էրդողանը, ընդգծելով, այս հարցը պետք է հանգուցալուծում ստանա։ Հենց այս տարաձայնությունները քննարկելու համար էլ թերևս նախագահ Պուտինն ու Էրդողանն այսօր մոտ 1 ժամ առանձնացան։ Երկու առաջնորդների դրամփակայթ հանդիպմանը լրատվամիջոցների ներկային միայն թարգմանիչները։ Ավարտին կողմերը փակագծեր չբացեցին։ Թուրքիայի նախագահն այդուամենայնիվ հայտարարեց. «Մենք թույլ չենք տա, որ որոշ հարցերում մարկա տարաձայնությունները խոչընդոտեն մեր համատեղ շահերի զարգացմանն ու համագործակցությանը»։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Thank you.
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մի սոցիալական թեմա՝ մարալիկցիները փակում են Գյումրի-Երևան ճանապարհը։ Նրանք պահանջում են վերականգնել տեղի ծննդատան ֆինանսավորումը, ստեղծել այդ բուժ հիմնարկի աշխատանքի համար անհրաժեշտ պայմաններ, այլ ոչ թե հարցը լուծել հիմնարկը փակելու որոշումով։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Մի խումբ մարալիկցիներ հարակից գյուղերի բնակիչներ ու տեղի ծննդատան աշխատակիցներն այսօր 4 ժամից ավելի փակ պահեցին Գյումրի-Երևան միջպետական ճանապարհը, առողջապահության նախարարությունից պահանջելով հետ կանգնել բուժհաստատությունը փակելու որոշումից։ Ճանապարհը բացելու ոստիկանների փորձերը ժամանակ առ ժամանակ վեճի էին վերածվում։ Նախարարությունը հունվարից դադարեցրել է ֆինանսավորել մարալիկցիներին ընտատունը, հիմնավորելով դրա գործնեության համար անհրաժեշտ է, որ այնտեղ տարեկան առնվազն 150 երեխա ծնվի, իսկ այս բուժհաստատությունում անցած տարի 102-ն է գրանցվել։ Բացի դրանից, ծննդոկնության ծառայությունը ունի մի շարք մասնագետներ, նրանց թվում վիրահատող մանկաբարձ գինեկոլոգ, ինչը ինքնին պոտենցիալ վտանգ է ներկայացնում ծննդկանի և նորածնի համար։ Այդ իսկ պատճառով շատ ավելի անվտանգ են համարում մոտակա բուժհաստատություն դիմելը։ Ծննդատան աշխատակ Իսները լսել էին առողջապահության նախարարության պարզաբանումը ու հակադարձում են։
158 որտեղից մենք ունենանք աշջան, եթե բնակչությունը ջուղերի քիչ է, 17-ը ջուղ սպասարկում է մեր ծննդատունը, մեղչի ժողովուրդը, խնդրում ենք պարոն Փաշինյան, արձագանքեք թող աշխատի, ժողովուրդը մեղք կա, Գյումրի շատ հեռու է ջուղերից։
Ինչ են քեն գաբաղը, լավ եմ ասում կոմենտարիաների մեջ էլ զույգից բերել որ իրաց պլանը կատարեն։ Գեղնի, էի դե մեր ունեցածը Թող մասնակցեն բերեն այդտեղ աշխատին, ծնունդներն են գուկան այդտեղ։ Չեն կա, գուկան, լավ մասնակցեն եկա, մենք ելենք լավ աշխատողներ, չեմ դժգոհ է ես իմ աշխատանքից, ոչ էլ սա ռայոնի մարդիկ։
Ակցիայի մասնակիցներին լսելու եկած Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը շեշտեց, որ արդեն երկրորդ տարին է, ինչ ծննդատունը փակել չփակելու հարց նորակարգում է։
Մի մոտեցումը որպես մարսպետ, հնարավորինս ես ծառայությունները քանի հատկապես մենք ճանապարհի խնդիրը չենք լուծել, մնան շարունակեն գործի մեջ են։
Բողոքավորներին հանդիպեցին նաև Երևանից մարալիկ մեկնած առողջապահության նախարարության աշխատակիցները, հանդիպումն անցավ լարված մթնոլորտում, հավաքվածները վերջնագիր ներկայացրին։
Բդի աշխատ Երևանում կան տոնած արդեն
իմացած եկել եք, եթե չեք իմացել խնդիրների մասին, ձեր նախարար հայտարարություն է անում։
Սկան ժողովուրդը դեր։
Հայտարարությունը գելի Մարալիկ 15 կիլոմետր է։ Չէ, 30 կիլոմետր է։ Տարբերություն լինի 1 կիլոմետր։ Եկեք աշխատի։
Պետական առողջապահական գործակալության պետ Ծաղիկ Վարդանյանից հետաքրքրվեցի։ Ի վերջո, կա՞ Մարալիկի ծննդատան փակումը հաստատող փաստաթուղթ։
Մենք ծննդատունը չենք փակել։ Մենք մեր մոտ հետևյալ սկզբունքն ագնում։ Պետական պատվեր իրականացնող կազմակերպությունները տարվա վերջում տալիս են մյուս տարվա համար հայտ։ Եվ հանձնաժողովը, որը նախարարի հրամանով հաստատված հանձնաժողովը, տարբեր ստորաբաժանումներից քննարկում է։ Այդ քննարկման արդյունքում որոշումը, որոշման մեջ գրված է, որ չենք բավարարել հայտը։ Այսինքն ծննդատունը փակելու տենց բան չկա գրած, գրված է, որ պետական պատվեր տվյալ ծառայությունը չենք իրականացնելու։
Ծնունդների թիվը կավելացնենք, կատակեցին մարալիկցիները, մնում է մասնագետների համալրումը։ Այս հարցն էլ վիճաբանության առիթ դարձավ։
Ստեղ ախնդիրը մասնակցել են։
Հիվանդանոցի աշխատակազմի հետ այդ ընթացքում բժիշկներ կապ հաստատեցին, որ իրենք ցանկանում են աշխատել Մարլիկի ծննդատանը։
Բժիշկ Մադոյանի որդին նոր իր հետ եմ խոսում, ասում եմ, ես համաձայն եմ, որ գամ ստեղ աշխատեմ գինեկոլոգ, վիրահատող, կեսարյան հատող անող մասնագետ։ Արդեն գինեկոլոգի հարց լուծվել է, վիրահատող ինքը իր անեսթեզոլոգով կգա։ Ստեղ մնաց միանալու։
Իդեպ Մարլիկի ծննդատունը չնայած որ չի ֆինանսավորվում, տարեսկզբից արդեն 3 ծնունդ է ընդունել։ Այս հարցն ինչպես է լուծվելու, քանի դեռ վերջնական որոշում չկա, ծնունդներ ընդունելու են թե ոչ։
Ծնունդ եք ընդունել,
հա՞։ 3 հատ ունենք։
3 ծնունդ էս պայն ընդունվել
է։ Ես դեմ ընդունեք գիշերը։ Գիշերը շարունակելու են աշխատել, ոչ էլ որոշումը վերջնական։
Թույլ կտաք մտնել մարսպետարանավորից հետ այդ հարցը։
Այդպես էլ ընդհանուր հայտարարիչ է կամ բողոքի ակցիայի մասնակիցները զգուշացրին, որ ակցիաները կշարունակեն մինչև հարցի դրական լուծումը, իսկ նախարարության աշխատակիցները շտապեցին նախ մարսպետարան հարցը քննարկելու, ապա նախարարություն։ Առաջիկա օրերին նախարարությունը կհայտնի իր վերջնական դիրքորոշումը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մեր մշակութային անդրադարձ անցյալ տարվա հոբելանական ծրագրերի ցանկում հատուկ տեղ ունեին Մեծն Կոմիտասին նվիրված միջոցառումները։ Գան է Դանելյանի զրուցակիցը, խմբավար Հարություն Թոփիկյանն է։
1996 թվականից անվանի խմբավար Հարություն Թոփիկյանը հիմնադրեց Երևանի կամերային երգչախումբը, որը 2005 թվականից սկսած արդեն 15 տարի պետական կարգավիճակ ունի, եւ ամենակարևորը այս ընթացքում մեծ քանակով խմբերգեր են ձայնագրել, այդ թվում եւ Կոմիտասյան ողջ ժառանգությունը 147 խմբերգերը։ Իդեպ 1991 թվականին Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում կայացած երգչախմբային միջազգային բացօթյա փառատոնի ժամանակ Հարություն Թոփիկյանը 20,000 երգիչներից բաղկացած երգչախումբ ղեկավարել 500,000 ունկնդիրների ներկայությամբ։ Բնականաբար Հարություն Թոփիկյանն ու նրա ղեկավարած Երևանի պետական կամերային երգչախումբը չէին կարող անմասն մնալ 2019 թվականին Կոմիտաս վարչապետի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին նվիրված իրադարձություններից, եւ ինչպես ինքն էր շեշտում, Կոմիտասը եւ մենք խորագրի ներքո նախաձեռնել են 7 համերգներից բաղկացած հոբելյանական երգչախմբային փառատոն։
Բացառիկ հանդուգն ծրագիր էր իմ կողմից, եւ ես անչափ շնորհակալ եմ եւ ուզում եմ այս շեշտը լինի իմ գործընկերները, որոնք միացան իմ այդ խենթ ծրագրին, ամբողջ Կոմիտասը նորից բեմից կատարել։ Որպես շարունակություն ասեմ նաեւ, որ մենք երգչախումբ ենք, որը 96 թվականին ձայնագրեց եւ առայսօր մնում է հավատարիմ իր համատամքին, կատարել, ձայնագրել, տարածել Կոմիտասյան արվեստը։ Պիտի ասեմ, որ հիշարժան է ինձ Գարեգին առաջին վեհապարտիրոջ հետ մեր 4 հանդիպումները կապված այս ծրագրի հետ, որ ինքը հետագայում հովանավորեց։ Այն ժամանակ պետական մեր 96 թվականին մեր ձայնադարանում կար կատարված պաշտոնական ընդամենը 23 ստեղծագործություն Կոմիտասյան։ Երբ որ մենք ավարտեցինք այդ մեծ ծրագիրը, 147 խմբերքեր լրացավ։
Եվ ահա, այս հոբելանական փառատոնի ընթացքում Երևանի կամերային պետական երգչախումբը Հարություն Թոփիկյանի ղեկավարությամբ երաժշտասերներին է ներկայացրել Կոմիտասյան բոլոր խմբերգերը, իհարկե նաև այլ խմբերգային կատարումներ եւս։
Այո, այդ նույն 147 եւ ավել խմբերքեր մենք բեմից ներկայացրել ենք, սակայն այստեղ առավել մեծ ծրագիր էր, որովհետև շատ կարևոր է Կոմիտասի 150-ամյակին դերել իր մեկտեղել այսօրվա կոմպոզիտորական միտքը, որ ունի իր մեջ Կոմիտասին, ինչպես է մտածում, ինչպես է շարունակում Կոմիտասի գործը, եւ այդ պատճառով այն կոչվեց Կոմիտասը եւ մենք։
Կոմիտասյան խմբերգերի հետ փառատոնի ընթացքում ներկայացվել է նաեւ մեր լավագույն կոմպոզիտորների Էդգար Հովանիսյանի, Էդվարդ Միրզոյանի, Ալեքսանդր Հարությունյանի, Տիգրան Մանսուրյանի, Երևան Երկանյանի, նաեւ երիտասարդ կոմպոզիտորներ Արսեն Հարությունյանի, Վահե Հարաբեյանի, Ժիրար Շահրիմանյանի եւ Ալոց ստեղծագործությունները։ Դե իսկ արդեն իսկ այս տարի հաջորդ ամիս փետրվարի առաջին տասնօրյակում երգչախումբը ծրագրում է Երուսաղեմում հանդես գալ տոնակ հիմնական համերգով, որի ընթացքում ամբողջովին միայն Կոմիտաս է հնչելու, այդ թվում և նրա Բեռլինյան պատարակը, իսկ վերադարձից հետո կրկին նույն համերգը տեղի կունենա նաև Երևանում, մեր երաշտասերների համար, այսպիսով ամփոփելով Կոմիտասը և մենք խորագրով հոբելանական փառատոնը։ Ուշագրավ է, որ մինչև այժմ որևէ այլ երգչախում բեմից մեկ փառատոնի ընթացքում Կոմիտասյան ողջ ժառանգությունը դեռ չէր ներկայացրել, և Հարություն Թոփիկյանը թերևս կարող է իրավամբ պարտանալ, որ իրենց հոգու պարկն ամբողջովին մատուցել են Կոմիտասի հիշատակին։
Մեկ կոմպոզիտորի ամբողջ ժառանգությունը հանել բեմ, դրանից մեծ խոնարհանք չեմ պատկերացնում, որտեղ կոմպոզիտորի ժողովրդին հասցնելու իրական ճանապարհը դա կատարել կոմպոզիտորի բոլոր ստեղծագործությունները։ Լավը պիտի բաժանվի բոլորին, սակայն դու պիտի կատարես այնպես, որ լսողը հասկանա, որ տերն է երգում, ինքն է երգում։ Սա Կոմիտասի բառերն
են։ Հավելենք, որ հաջորդ ամսին երգչախումբը Իսրայել պիտի մեկնի ոչ պետական, այլ անհատ հովանավորի աջակցությամբ, իսկ Կոմիտասը և մենք երգչախմբային փառատոնն իրականացրել է միմյան իր միջոցներով։
Տարիներ շարունակ, ասենք, մյուս երգչախմբերը ստացել են հավելում հոնարարային, մենք ոչ։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը։ Շատ անարժան ձևով իներցիայի մեջ է մտել բոլոր պետական պատվերները կամ հրավերները, արվում են միայն երկու երգչախմբերի համար, Երևանի պետական կամերային երգչախումբը չկա, մեզ ոչ մի պատվեր չի եղել, հիմա 150 ամյակ, ես մի քիչ ակտիվ եմ խոսում, բայց ոչ նեղացած, ուզում եմ այս հարցը լուծվի, այս իներցիան վերջանա, 150 ամյակի, ոչ մի պատվեր Կոմիտասը կատարելու մեզ չեղավ,
բայց ձեր փառատոնը պատվերով
չի, չէ, դա մեր սրտի կանչ, հա, վերջ, այո, այո,
այսինքն նախարարությունը
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ այսօրվա ծրագրի ավարտին անդրադառնանք անցած 2019 թվականին։ Ռուսաստանում այսօր 20-ամյա քաղաքացին գիտի մեկ նախագահ, 20 տարի է ղեկավարը Վլադիմիր Պուտինն է։ Այդ երեխան 20 տարի առաջ ծնվել է, նրա հայրն ու մայրը հեռուստատեսությամբ Պուտինի ամանորյա ուղերձն են դիտել։ Այդ երեխան հիմա 20 տարեկան է, նա էլ օրերս դիտել է այդ նույն նախագահի ուղերձը։ Այնուամենայնիվ 2019-ին հազարավոր ջահելներ դուրս էին եկել փողոցներ, պահանջելով արդար ընտրություններ գոնե Մոսկվայի դումայի ծավալով։ Ամփոփենք այդ տարին հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
2019-ին Ռուսաստանի ներքաղաքական կյանքում պետք է առանձնացնել ընտրությունների միասնական օրը սեպտեմբերի 8-ին կայացած Մոսկվայի դումայի ընտրությունները, որոնց նախորդել էին բազմամարդ բողոքի ակցիաներ Մոսկվայում։ Ոստիկանությունը կոշտ ուժեր կիրառել այդ ակցիաներին։ Համացանցում ակտիվ տարածվել էին բազմաթիվ տեսահոլովակներ, իշխանությունների և հատկապես իրավապահների դեմ բողոքի մեծ ալիք էր բարձրացել, և նույնիսկ Կրեմլի կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցները անցած ամռանը հոսում էին ներքաղաքական ճգնաժամի մասին։ Հուլիսին Մոսկվայի անդրական հանձնաժողովը հրաժարվել էր Մոսդումայի ընտրություններին գրանցել անդիմադիր թեկնածուներին, հայտարարելով, թե նրանց ներկայացրած ստորագրությունները անվավեր են։ Չգրանցված թեկնածուներն ու նրանց աջակիցները բողոքի ակցիաներ էին սկսել։ Իշխանությունները բողոքի ակցիաները պարզապես չէին արտոնում, մարդիկ միևնույնը դուրս էին գալիս փողոց, ոստիկանությունն ու Ռոսգվարդիան փողոց դուրս եկած մարդկանց պարզապես դուբինկաներով ծեծում էին։ Այդ օրերի հիմնական հերոսներից մեկը անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ու թիմակից կոռուպցիա դեմ պայքարի իրավաբան Լյուբով Սոբլն էր, նա նույնիսկ հացատուլ էր հայտարարել, բողոքելով իրեն որպես թեկնածու չգրանցելու Մոսկվայի անդրական հանձնաժողովի որոշման դեմ։ Նրա դեմ իշխանություններն իսկական արշավ էին սկսել, նրա վրա հարձակվում էին Պուտինի մտերիմ բիզնեսմեն հայտնի Եվգենի Պրիգոժինի կարույցների հետ կապված մարդիկ, նրան կոչ ձևով պարբերաբար բերման էին ենթարկում, ձերբակալում։
Здесь, около подъезда моего дома, на меня напали люди, которые хотят показать нам, что они могут нападать на любого человека в Москве.
Ինձ վրա հարձակվեցին մարդիկ, որոնք ուզում են ցույց տալ, թե անարգել կարելի է բռնանալ ցանկացած մարդու վրա և դրա համար պատասխան չտալ։ Կարող են իրական մարդկանց ստորագրություններ է կեղծել եւ թույլ չտալ անկախ տեխնացուների մասնակցությունը ընտրություններին։ 5 անգամ անընդմեջ ձերբակալել ընդդիմադիր տեխնացուներին եւ ծծել խաղաղ ցույցերի մասնակիցներին։ Ես այս ամենաթողության եւ անիրավության հետ չեմ հաշտվել։ Օգոստոսի 29-ին հայտարարել էր Սոբոլը, պնդելով, թե չի հրաժարվելու քաղաքական պայքարից։ Իշխանությունները, սակայն, չնայած հուլիսին եւ օգոստոսին գրեթե ամեն կիրակի օրը տեղի ունեցող բազմամարդ բողոքի ակցիաների չեն նահանջել։ Հակառակը ուժեղացրել են ճնշումը անդիմադիրների նկատմամբ այդ ակցիաներին, հազարավոր մարդի կոշտ ձևով բերման էին ենթարկվում, տասնյակ մարդկանց դեմ քրեական գործեր են հարուցվել մոսկովյան գործի շրջանակներում, մի մասին նույնիսկ աբսուրդային մեղադրանքներով դատապարտել են իրական ազատազրկման։ Մոսդումայի ընտրություններին անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին փորձարկել էր խելացի ընտրություն ռազմավարությունը, որի հիմքում պարզ սկզբունք էր՝ անպայման գնալ ընտրատեղամասեր և ձայն տալ իշխանության թեկնածուին հաղթելու շանս ունեցող ցանկացած այլ, նույնիսկ կոմունիստ թեկնածուին։ Լիբերալ հասարակության մի մասը Նավալնու այս ռազմավարությունը քննադատել էր, սակայն ռազմավարության արդյունքում Մոսկվայի դումայում այսօր 45 պատգամավորներից 20-ը անդիմադիրներ են, դրանցից 13-ը կոմունիստներ, և այսպիսի պատկեր վաղուց չէր եղել Մոսկվայում։ Փորձագետներից շատերը համարում են, որ սա Նավալնու առաջին լուրջ քաղաքական հաղթանակն է, և իշխանությունները վախեցել են, հատկապես որ 2021-ին Ռուսաստանում անցնելու են պետդումայի ընտրություններ, և Նավալնին արդեն հայտարարել է, որ նույն այս ռազմավարությունը կիրառելու է նաև դումայի ընտրությունների։ Սեպտեմբերի 8-ին տարբեր մարզերում անցած ընտրություններին իշխող Եդինայ Ռասիան այդ ամենայնիվ հաղթել է ամենուր բացառությամբ Խաբարովսկի մարզի, սակայն տարբեր հարցումները վկայում են, որ իշխանության, այդ թվում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը, անընդհատ անկում է արձանագրում։ 2021-ին կայանալիք պետդումայի ընտրություններին իշխող Եդինայ Ռասիան լուրջ դժվարություններ է ունենալու, ասում են փորձագետները։ Կարնեգի հիմնադրամի և Լևադա կենտրոնի համատեղ անցկացրած հարցման համաձայն, անցած տարի նոյեմբերին ռուսաստանցիների մեծ մասը, շուրջ 59%-ը, հայտարարել է, որ ցանկանում է, որպեսզի երկրում տեղի ունենան կտրուկ փոփոխություններ, ընդ որում վերջին 2 տարիներին այս ցուցանիշը բարձրացել է գրեթե 20%-ով։ Անցած տարի Ռուսաստանի ներքաղաքական կյանքի հիմնական ինտրիգը դարձավ իշխանության 2024 թվականի անխուսափելի փոփոխությունը։ Փորձագետները տարբեր սցենարներ են կանխատեսում Պուտինի իշխանությունն այս կամ այն տեսքով երկարաձգելու համար, և այս հարցի շուրջ էին անցած տարի հիմնական քաղաքական քննարկումները։ Ինքը Պուտինը իր տարեկան մամուլի ասուլիսին հայտարարել էր, թե դեմ չէ սահմանադրական փոփոխություններին, սակայն չէր հստակեցրել, թե հատկապես ինչ փոփոխության մասին է խոսքը։ Ընդհակառակը խառնել էր բոլոր խաղաքարտերը, հայտարարելով, թե կարելի է հանել անընդմեջ բառը այն կետում, որտեղ նշված է, թե նույն անձը չի կարող զբաղեցնել նախագահի պաշտոնը 2 անգամից ավելի անընդմեջ։ Փորձագետները սրանից հետևություն արեցին, թե Պուտինը կթողնի Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը և նախագահությունը նորից կհանձնի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, և իրոք Դմիտրի Մեդվեդևը անցած տարի գոնե տարեվերջին նորից սկսեց հաճախ հայտնվել ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում։ Տարեվերջին հեղինակավոր Վեդոմոստի թերթը գրել էր, թե Պուտինի իշխանության երկարաձգման ամենահավանական սցենարը Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության ստեղծումն է և Պուտինի ընտրությունը այդ պետության ղեկավարի պաշտոնում։ Ռուսաստանը և Բելարուսը դեռևս 1999-ին միութենական պետության մասին պայմանագիր էին կնքել, երբ 2018-ին Վլադիմիր Պուտինը 4-րդ անգամ Ռուսաստանի նախագահ ընտրվեց, Մոսկվան նորից օրակարգ բերեց միութենական պետության հարցը։ Անցած տարի ռուս-բելարուսական տասնյակ բանակցություններ էին անցել այս օրակարգի շուրջ, կողմերին, սակայն, չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ անգամ միութենական պետության պայմանագրի իրականացման ճանապարհային քարտեզի շուրջ, իսկ Բելարուսի նախագահը տարեվերջին հերթական սկանդալային հայտարարություններ արել այս թեմայով, ասելով, թե պաշտոնական Մոսկվան Մինսկին ճնշում է ինտեգրացիայի հասնելու համար, սակայն իր երկրի անկախությունը ապահովված է արևմտյան երկրների ուժերի և ՆԱՏՕ-ի հավասարակշռությամբ, և եթե Մոսկվան փորձի Բելարուսը միացնել Ռուսաստանին, կներքաշվի ռազմական հակամարտության մեջ։
Ну вдруг Россия там как попробует нарушить наш суверенитет, это уже они уже окажутся втянутыми в войну.
Եթե Ռուսաստանը փորձի խախտել մեր ինքնիշխանությունը, դուք գիտեք, թե ինչպես կարձագանքի միջազգային հանրությունը, նրանք արդեն կներքաշվեն պատերազմի մեջ, ասել է Բելարուսի նախագահը հավելելով.
Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. в этом смысле они в чем-то будут правы.
Да, Артен, Аревмутк, ну, Натон, Чен, Андуржи, Канивор, Кадидаркен, Ворбес, Парнали, Киренц, Демьевайди, Мастобдранг, Инчвор, Арумов, Чишт, Калинен, Эхо, Москва, Радио, Каянни, Гхавор, Хамбагир, Алексей Венедикт, Винтова, Царца, Зруйцу, Тектембери, Верчин, Хайтар, Арелер, Александр Лукашенко. Анцан Стари, Шару, Нагвец, Руса, Стани, Мичас, Гайн, Мекуса, Цума, Аревмутк, Еркарадзекец, Руса, Стани, Демартен, Горцох, Паджа, Миджоцнери, Евсахманец, Нор, Руса, Стани, Шханюцюнери, Евтантесуцен, Амар, Авелица, Вот, Паджа, Миджоцнери, Сай, Харки, Разацюцюн, Унецав, Нев, Неркара, Какан, Кенкивера, Ишханюцюнери, Элавели, Ужехац, Рецинчан, Шума, Либералан, Димуциан, Дем, Элавели, Мец, Ушадруцюн, Ксецин, Дарснел, Пропаганда, Пет, Думанель, Мишар, Квичели, Оренк, Нерен, Тунецан, Туп, Миче, Физика, Кананзанц, Артасаманци, Корцакал, Чаначелю, Масин, Оренк. Азабабаян, Азатуцюн, Радио, Каян, Москва.
Գյուղի տեսակովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում ցանկության դեպքում բացել
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու
Կյանքը ցույց կտա թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն
Սես են կանկծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։